në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e ajte 1 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të qeverisë dhe përfaqësues të romëve në kuvendin e Kosovës shprehin shqetësime për pamundësinë e strehimit të gjithë personave të riadhësuar. Në Gjenevë përmbahet takimi ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore lidhur me programin atomik iranian. Këshilli i Sigurimit i OKB-s e miratoi rezolutën me të cilët dënohet të dhuna seksuale në luftë. Nga tërmeti në Sumatra të Indonezisë, qindra vete kanë humbur jetën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Gjenevë. Irani po takohet sot me përfaqësuesit e 6 fuqive botërore të cilat kërkojnë që ky vend të ndalë aktivitetet e ndjeshme atomike. Në takimin që ka nisur në Gjenevë të Zvicrës, marrin pjesë përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Para takimit Irani ka thënë se nuk ka për qëllim që me 6 fuqit botërore të diskutojë për programin e tij bërthamor për fshirje dhe pasurimin e uraniumit, pasi konsideron se e drejta e Iranit për fuqi atomike paqësore nuk është e hapur për debat. Shtetet e Bashkuara dhe alatet dhe sa i kanë dërequr vëretjen se Irani mund të balafaqohet me raundin e 4 të sankcioneve të OKB-s nëse dështon të angazhohet në diskutime konstruktive. Moskë. Ministri francez i mbrojtjes dhe e jashtëm po zhvillojnë bisedime me homologët e tyre rusë në Moskë. Ministri i jashtëm Bernard Kushner dhe i mbrojtjes Herb Morin do takohen edhe me presidentin Dimitri Medvedev. Bisedimet pritet të fokusohen në çështje të sigurisë. Takimet në Moskë ishin caktuar më herët, por ato koincidojnë me bisedimet në Gjenevë mes Iranit dhe 6 fuqive botërore. Washington. Shtëpia e Bardha se presidenti amerikan Barack Obama ka mbajtur takime të sinqerta me këshilltarët e tij të lartë ushtarak dhe të sigurisë kombëtare lidhur me hapat e ardhshëm ndaj Afganistanit dhe Pakistanit. Zëdhënësi Robert Gibbs tha se zoti Obama planifikon rishqyrtimin e strategjisë së Shteteve të Bashkuara në rajon gjatë disa javëve të ardhshme. Pekin. Kina ka shënuar 60 vjetorin e regjimit komunist me një paradë masive ushtarake dhe marsh festiv nga më shumë se 100.000 ushtar dhe civil. Në paradën ushtarake, ushtria çlirimtare e popullit ka shfaqur armatimet e fundit, përfshirë edhe raketat balistike ndërkontinentale, tanke dhe helikopter sulmues. Presidenti Hu Jintao ka mbajtur një fjalim në sheshin Tiananmen në vendin e njëjtë ku Mao Zedong kishte shpallur themelimin e Republikës Popullore 60 vjet më parë. New York. Revista Forbes tha se pasuria e përgjithshme e 400 amerikanëve më të pasur ka rënë për 300 miliard dollar në vitin e kaluar krahas rënjes së kapitalit botëror dhe tregjeve të patundshmërisë. Nga 400 amerikanët, revista e biznesit vlerëson se 314 kanë parë të bie pasuria e tyre në 12 muajt e fundit. Themeluesi i Microsoftit Bill Gates mbetet ende amerikani më i pasur me 50 miliard dollar, por kjo pasuri ka rënë për 7 miliard që nga viti 2008. Jakarta. Një tërmet i ri ka goditur gjatë natës pjesën perëndimore të Indonezisë, ndërsa ekipet e shpëtimit po luftojnë të arrijnë të mbijetuarit nga tërmeti ditës së kaluar, që la të vdekur më shumë se 500 persona, ndërsa mijëra të tjerë të ngujuar në ndërtesa të rënuara. Autoritetet thonë se shifra e të vdekurve nga tërmeti i dieshëm në vendin Padangu, qytet me afro 900.000 banorë në ishullin Sumatra, pritet të rritet. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë shfaqur shqetësim për pamundësinë e strehimit të gjithë personave të riadhësuar. Nga ana tjetër, duke pasur parasysh se në grupin e fundit të personave që janë kthyer nga Gjermania ka pasur edhe rom, përfaqësues të këtij komuniteti në kuvendin e Kosovës thonë se ende nuk janë pjekur kushtet për kthim, me që postierash papunësia në Kosovë është problem për të gjithë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjesh Dedaj, zëvendës Ministër i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, tekson se kjo ministri ka shprehur gatishmërinë për mbështetjen e të kthyerëve nga Gjermania, por ka shfaqur shqetësimin lidhur me mundësinë e strehimit të gjithë atyre kosovarëve që pritet të riadhësohen.
7-10 ditë ne kujdesemi që ata të vendosen të strehohen banesat tona të cilat janë engas për këto raste, dhe pastaj ata duhet vetë gjenden dhe ne i do të jemi në favor që t'i përkrahen në forma të ndryshme, mirëpo sinqerisht kjo është e pamundshme që të gjejmë strehim më një herë për të gjithë ata të cilët do të kthehen ose që janë kthyer nga Bashkimi Evropian, nga vende ndryshme, siç është rasti i fundit nga Gjermania.
Ndërkas lidhur me personat e riadhësuar, të cilët pas afatit të përkujdesjes nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk gjejnë vend strehim, zëvendës ministri Dedaj shtoi se përgjegjësinë për ta do ta kenë qeveritë komunale.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ndërton banesa sociale në përgjithësi komunat e Kosovës dhe është përgjegjëse komuna, domthonë se mendojnë dhe të vendosë për fatin e tyre. Ne japim atyre një ndim dhe një mbështetje emergjente, derisa ata të mendojnë dhe të shoqërojnë mundësitë për vendosjen e tyre, sepse këto janë kushtet tona dhe këto janë mundësitë tona, dhe këtë mund ta bëjmë dhe më tepër. Për momentin nuk kena mundësi tjera, nuk mund të kemi banesa rezerve dhe kush vjen me dërgumën e një banesë, kjo është vërtet komplet e pamundshme.
Ndryshe, në mesin e të riadhësuarve ekziston edhe një numër i romëve dhe kthimi i tyre në Kosovë është pritur me shqetësim nga përfaqësuesit e romëve. Zylfi Merxha, drejtuesi i Partisë së Bashkuar Rome dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, ka reaguar ndaj riadhësimit të romëve për shkak se siç thotë ai, ende nuk janë pjekur kushtet për një gjë të tillë.
Na këtu jemi shumë rom që jetojmë, vetëm na mungon punësimi. Mirë, po nuk është punësimi vetëm për ne që po mungon. Punësimi është edhe për krejt popullin e Kosovës. 46% jom në vërfni. Krejt shtetat e din këto. Krejt shtetat i kanë ambasadat e veta në Kosovë. Edhe ata e kanë pru vendimin tonë Evropa për me i këthy. Edhe do t'i këthejnë. Pse po i këthejnë? Këta që jonë këtu jetojnë qysh jetojnë. Një njeri pa punë shpia nuk kep me hongër. Po japin dishka një javë dit me hongër që aty, mas një javës kërkush kërkonin se vetë. Atëre na po plasën neve.
Lidhur me këtë çështje, deputeti Merxha i ka adresuar kritikat edhe ndaj qeverisë së Kosovës.
Qeveria duhet me i siguru këtë njerëzve. A qeveria thot, ne jemi shtet demokratik, sovran, me drejtat e barabarta për të gjithë, kush don mundet me jetu. Edhe Kosova është një shtet që ka pru ligji për me pranu azilantat. E tash po vin turqit, po qelin dugoja se si azilant po e merë drejtën, po vin kines e kanë mush Kosovën, kurse romët e ton, ose ashkalit e gjiptas, ka shka me hongër ku po këthe.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si që kemi informuar edhe në emisionet tona të mëparshme, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë ka vendosur për tërheqjen e enciklopedisë. Sa ka ndikuar në këtë vendim takimi ndërmjet kryeministit Gruevski dhe liderit të BDI-s Ahmeti? Sipas analizëve shqiptar në Shkup, ky është hapi parë për uljen e tensioneve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik shqiptar në Maqedoni vlerësojnë se kreu i qeverisë Nikola Gruevski për herë të parë, pas reagimeve të shumta si nga fakturi politik në vend, ashtu dhe nga i ndërkombëtar, ka kuptuar realitetin shqiptar. Ndërkohë, sipas tyre, kapërcimi i situatës së tensionuar ndëretnike do të varet nga ajo sa leadershipi i vendit, mesazhet shtensionuese do të ketë kapacitet politik për t'i aplikuar në praktik.
Mund të besohet se është hapi parë qetësimit të situatës. Domethënë, përveç deklaratave, unë mendoj se nëse edhe veprat u bashkangjiten deklaratave, mendoj se situata do të fillojë të qetësohet. Po mendoj se këtë herë nuk do mund të qetësohet me ndonjë improvizim nga ana e partnerit koalicion.
Thot Albert Musliu, drejtuesi i Asociacionit për Zhvillime Demokratike. Ndërkaj Gjydau Dauti, publicist, vlerëson se çështja e enciklopedisë ka dëshmuar realitetin e kapacitetit demokratik të shtetit që fatkesish, si që thot ai, është larg standardeve të vendeve anëtare të bashkimit evropian. Dauti thot se është koha e fundit të nxirren mësime se pa tolerancë ndëretnike, Maqedonia është larg integrimit.
Kjo që ndodhi lidhur me enciklopedin, edhe njëherë dëshmonë se Maqedonia nuk e ka kuptuar realitetin e vetë të brendshëm. Ky realitet do thotë se Maqedonia është shtet multietnik, multikonfesional dhe se të vërtetat shkencore nuk mund t'i plasojnë vetëm shkencëtarët e një kombi. Prandaj, pas gjithë kësaj situatë që ndodhi, mendoj se të gjithë duhet të marrin mësim dhe të gjithë duhet të veprojnë në drejtim në situata normale.
Ndërkaq, ish diplomati Mahin Esimi vlerëson se takimi kokë më kokë do të ulë tensionet për një kohë të shkurt, por zgjidhja duhet kërkuar tek Akademia e Shkencës, nga se ky institucion ishte ai që gjeneroi krizën.
Pa do veprime konkrete, Akademia në këtë rast, veprime të cilat do të me gjithat e në një farë forme zbusin këtë revoltën e shkaktuar kë shqiptarët, sa do le të takohen udhëheqësit shtetërorë, nuk mund të japim ndonjë kontribut të drejtë për drejtë. Qelësi i problemit është vetëdijsimi i akademisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht ka miratuar rezolutën që e dënon dhunën seksuale në konfliktet ushtarake. Në këtë rezolutë bëhet thirrje qeverive që në mënyrë më të vendosur të veprojnë për ta eliminuar këtë dukuri. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev. Duke përkujtuar përvojën e erët nga gjenocidi i Ruandës në vitin 1994, ku gjysmë milioni gra ishin dhunuar, ndërsa autorët nuk ishin dënuar, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila e kryesoi takimin e Këshillit të Sigurimit, tha se roli dhe të drejtat e grave janë shndruar në çështje kryesore të politikës së jashtme.
The role and rights of women in today's world is a critical.
Roli dhe të drejtat e grave në botën e sotme është kritik. Është shqetësim kryesor i politikës së jashtme. Kuptohet kjo ka dimensionin moral, njerëzor, social dhe ekonomik. Por sa më shumë që dim për konflikte, aq më tepër e shohim se gratë që nuk i fillojnë konfliktet janë shpeshherë viktima. Por gratë kanë potencial të jashtëzakonshëm për ta bërë paqen dhe të jenë paqëruajtëse, tha Hillary Clinton në fjalimin e saj në Këshillin e Sigurimit. Në disa raporte gjatë dy dekadave të fundit, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka pranuar se deri në 60.000 femra ishin sulmuar gjatë luftrave në Ballkan dhe qindra mijëra gra ishin në nënshtruar dhunë seksuale gjatë të konfliktit të gjatë në Republikën Demokratike të Kongos. Ky konflikt paraqet shqetësim edhe për Kombet e Bashkuara për shkak të paraqitjes së dëshmive se anëtarët e ekipeve paqëruajtëse të OKB-s kishin siguruar favore seksuale nga personat e moshës së mitur. Duke folur në Këshillin e Sigurimit, sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, tha se shumica e këtyre krimeve kanë kaluar pa dënime, ndërsa viktimat kishin mbetur me jetë të shkatëruara.
Despite some progress in responding to sexual violence in armed conflicts, the deliberate targeting of civilians continues.
Përkundër një progresi në përgjigjen ndaj dhunës seksuale në konfliktet armatosura, marrja e qëllimshme në shënjestra e civilëve ka vazhduar pa shënuar rënje. Dhuna seksuale në konfliktet armatosura dhe në situata të tjera nuk duhet të ketë vend dhe strehim në botë, tha Ban Ki-moon. Zonja Clinton tha se prezidenti amerikan Barack Obama ka shprehur përkushtim të administratës së tij që të jetë në mënyrë aktive angazhuar në mbështetjen e të drejtave të grave dhe të vajzave në mënyrë globale dhe për krijimin e kornizës ligjore për mbrojtjen e tyre në zonat e luftës.
We will do more to prevent violence against women and girls.
Ne do të bëjmë më tepër për të parandaluar dhunën kundër grave dhe vajzave, veçanërisht dhunën seksuale, derisa ne jemi të fokusuar në këtë rezolutë. Por ne do të bëjmë më tepër edhe për të përfunduar konfliktet që gratë dhe fëmijët i kanë viktimat e para, tha Hillary Clinton. Disa grupe për të drejtat e njeriut kanë kritikuar Kombet e Bashkuara se u duhet kohë tepër e gjatë për të vepruar lidhur me këtë çështje. Sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon tha se Kombet e Bashkuara synojnë në këshilltarët për mbrojtjen e grave në kuadër të misioneve paqëruajtëse dhe për të vendosur më shumë femra në personelin policor dhe ushtarak.
States and other parties to conflict must uphold their international legal obligations.
Shtetet dhe palët e tjera në konflikt duhet të përmbushin obligimet e tyre ndërkombëtare juridike. Komuniteti ndërkombëtar duhet të bëjë më tepër për parandalimin e dhunës, për mbrojtjen e individëve, për dënimin e keqbërësve dhe që viktimave të ndihmojë në ripërtritje, tha Ban Ki-moon. Megjithëse rezoluta është miratuar unanimisht në Këshillin e Sigurimit, ajo deri tash e ka mbështetjen e vetëm me 61 vendeve prej 192 shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të romëve në kuvendin e Kosovës shprehin shqetësime për pamundësinë e strehimit të gjithë personave të riadhësuar. Në Gjenevë po mbahet takimi ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore lidhur me programin atomik iranian. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.